жақында, құшағында беріліп жатты сұлу. Үнсіз тұрмын телміріп ақ дидары, айдай жүзін көргенде бойым балқып кетті сезім еліріп. Ай секілді маңдайдағы қиғашқа беттегіммен сайда жатқан қара тас дем шығарып, баяу ғана жопардай қорғасындай толық сиды қарындас. Күнім туып бақ жұлдызым жанатын уақыт болсам, мәңгі тоқтап қалатын болсам етті әттің дүния сол көрпе қошып сүйіп құшағыма алады. Дәурен қайда?